Před 75 lety leželo Německo v troskách. Příběh jeho poválečné obnovy často překrývají diskuze o deportacích Němců anebo o vyrovnávání se s nacistickou minulostí. V příštích minutách se pokusíme tenhle dluh alespoň částečně splatit. Z rozbombardovaných domů se totiž nezrodilo jen demokratické Německo, ale i jedna z nejsilnějších ekonomik Evropy. Pořadem provází Václav Jabůrek.
Zaostřeno.
Judges from Britain, America, Russia and France assemble in Nuremberg's courthouse.
Naše cesta začíná v Norimberku. V listopadu 1945 v něm začal proces, který celému světu i samotným Němcům odhalil zločinnost nacistického systému a potrestal jeho hlavní strůjce. Všechno se odehrávalo v jediné soudní síni. Sál s číslem 600 leží v odděleném křídle justičního paláce. Jde sice o jednu z největších soudních síní v Německu, i takhle překvapuje, že je docela malá. Působí dost pochmurně a do oken neustále naráží můra, co se snaží probít ven. Zvláštní atmosféru pociťuje i předseda místního zemského soudu Thomas Dickert.
Tenhle sál má podle mě naprosto mimořádnou auru. Je to místo, kde se toho odehrálo hodně. Za vlády nacistů tu zasedal jejich nechvalně známý, takzvaný zvláštní soud. Pak tu byly procesy s válečnými zločinci a později se tu řešil bezpočet vražd, zabití a znásilnění. Když v něm stojíte, tak na vás padne opravdu zvláštní pocit a asi to tu takhle bude na pořád.
Síň bude navždy spojená s listopadem 1945, kdy v ní stanuli pachatelé genocidy a útočné války. Na proces v místní expozici upomínají i dvě nemoc velké lavice, kde odsouzení seděli.
Je to jedna z posledních věcí, které se dochovaly. Všechno ostatní po roce 1945 zmizelo. Nejspíš se to záměrně zničilo, ale nevíme to jistě. Každopádně nic dalšího se nedohledalo.
Výzkumník Axel Fischer ukazuje na lavičky zhlazených prken, na kterých kdysi seděli Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop a nebo Alfred Jodl. Přišli k ním coby zástupci poraženého státu. Stali z nich jako usvědčení viníci zvěrstev odsouzení k smrti. A to paradoxně zrovna v Norimberku, dřívější baště nacistického režimu.
Nehrálo to žádnou větší roli. Sice to zní dobře, ale nebylo to rozhodující.
Vysvětluje historička Martina Christmajerová, podle které se Norimberg vybral spíš jen z praktických důvodů.
Město leželo v americké okupační zóně a Spojeným státům záleželo na tom, aby se proces pořádal v jejich pásmu. I proto, že velkou část zločinců dopadli právě Američané. Místní soudní palác navíc válku přežil celkem neporušený, stejně jako přilehlá věznice. Tím pádem odpadly problémy s převážením obžalovaných a taky to usnadňovalo jejich ostrahu. Šlo hlavně tedy o pragmatismus a přání Američanů.
Podobné je to i s dalšími mýty, třeba s použitím jednoho tehdy netradičního módního doplňku, který většina obžalovaných nosila. Axel Fischer přitom ukazuje na obří plechovou bednu s desítkami přípojek a tlačítek.
Tohle je spínací skříň. Kvůli fotografům a kamerám se do síně namontovalo extrémně silné osvětlení. To je mimochodem důvod, proč obžalovaní často nosili sluneční brýle. Nesnažili se zakrýt, jen je oslepovala ta světla. Všichni taky nosili sluchátka, aby mohli poslouchat tlumočníky. Do sklepa se kvůli tomu všemu dal dieselový generátor, protože ve zničeném Norimberku ani nefungovala elektřina.
I přesto všechno, ale norimberské procesy jednu velkou symboliku mají. Soudce Thomas Dickert to, co by právník, hodnotí jednoznačně.
Kvůli těm procesům v podstatě vzniklo mezinárodní trestní právo, opřené o takzvané norimberské principy, které se díky Organizaci spojených národů staly závaznými. Stručně řečeno, mají zajišťovat mír čistě jen s pomocí práva a trestat všechny, kdo se proti němu postaví. Tato síň je kolébkou celého systému a vlastně i předchůdkyní Mezinárodního tribunálu v Hágu.
Uzavírá v potemnělém sále Dickert. Justiční palác o stovky kilometrů dál má ale o dost jiný příběh, přestože taky on a jeho věznice zůstaly po válce skoro neporušené. Stojí ale v Drážďanech a ty spadaly pod sovětskou okupační správu, která si výkon spravedlnosti vykládala po svém.
Hallo. Unmittelbar nach dem Krieg quasi für sich
podstatě hned po dobytí města si sovětská vojenská moc zabrala věznici čistě jen pro sebe a pro své zajatce. Areál byl v podstatě hermeticky uzavřený a dovnitř nesměl nikdo. Například ani německá policie nebo další úřady. Justiční palác sice mohli využívat částečně i Němci, své vězně ale museli držet jinde. Tady to bylo čistě v rukou Sovětů.
Říká historička Birgit Saková, která spravuje místní památník. Drážďanský palác sloužil nacistům jako jedno z hlavních popravišť a za 12 let jejich vlády v něm zemřelo na 1300 odsouzenců. Sověti ale tenhle počet málem překonali, a to za pouhé 2 roky.
Ty zajatce a popravené bychom mohli rozdělit podle takových 3 hesel. Pachatelé, oběti a protivníci. I když je to samozřejmě hodně zjednodušující. Pod pachateli samozřejmě myslíme nacistické zločince a lidi, co se za režimu nějak závažně provinili. I přes všechno to bezpráví kolem jejich procesů a poprav se nedá zpochybnit, že stáli za hrůznými věcmi. Oběti ilustruje případ operní zpěvačky Marie Jakišové. Byla prostě jen v nesprávnou dobu na nesprávném místě a dostala se do soukolí celé té mašinerie. No a protivníci, těch v poválečných letech postupně přibývalo. Šlo hlavně o mladé lidi, co se postavili proti diktatuře, která se v okupační zóně a následně v NDR nastolila.
Počet lidí, které Rudá armáda v Drážďanech popravila, se oficiálně zastavil těsně pod hranicí 1300. Podle Birgit Sakové je ale tenhle údaj dost zavádějící.
Vlastně nedokážeme říct, kolik rozsudků smrti tady padlo. Máme jen neúplná čísla. V létě 1947 se od tohoto trestu oficiálně upustilo. Namísto něj se dávalo 25 let vězení. Vedle popravených tak zkoumáme i osudy lidí, co putovali za mříže. Je až neuvěřitelné, kolik z nich ten trest nepřežilo. Ve vězení žili v katastrofálních podmínkách a úmrtnost tam byla nesrovnatelně vyšší než za zprávy nacistů. A to do toho počítáme i závěrečné roky války. I když pro jasné srovnání přece jen nemáme dost podkladů.
Sovětská okupační moc si většinu dokumentů nechala pro sebe a část moskevských archivů ostatně dál zůstává v utajení. Vedle zlomku přístupných údajů musí historici spoléhat hlavně na svědecké výpovědi, i když ty z druhé ruky už moc přínosné nebývají.
Všichni příbuzní žili v obrovské nejistotě a prakticky nic nevěděli. Vlastně ani tohle se nedá srovnat s tím, jak to fungovalo za nacismu. Do vazebních věznic tehdy mohli chodit návštěvy a rodiny měly alespoň malou představu o tom, co se s jejich blízkými stane. Sověti ale celou věznici uzavřeli a nikdo netušil, co se uvnitř děje. Mnoho pozůstalých se celou pravdu dozvědělo teprve v roce 1989.
Jiná pravda ale byla evidentní skoro okamžitě. Zatímco západ Německa se po válce rychle stavil na vlastní nohy, hospodářství na východě v podstatě celou dobu stagnovalo. Za vysvětlením jedu do jednoho malého bytu na východním předměstí Berlína.
Jednou jsem si to celé propočítal. Moment, hned to najdu.
Profesor Jörg Ressler byl kdysi jedním z hlavních ekonomů někdejšího východního Německa. Na tamní akademii věd řídil Ústav pro hospodářské dějiny a nezastírá, že NDR byla v podstatě od začátku v defenzivě.
Podívejme se na hrubý domácí produkt přepočtený na obyvatele. To je takový základní ukazatel, kterým se dají porovnávat ekonomiky. A dva instituty to nezávisle na sobě propočítali u západního a u východního Německa. Spolková republika byla vždycky silnější, takže má v tom srovnání hodnotu jedné. NDR v roce 1989 dosáhla hodnoty 0,55, takže její ekonomika měla v závěru asi poloviční výkon oproti té západní. No a teď pojďme skoro na začátek. Už v roce 1950 to bylo jen 0,39. Každého historika něco takového zarazí. Ještě před druhou světovou válkou mezi těmi regiony v podstatě žádné rozdíly nebyly. Dokonce ani v závěru války, protože boje doléhaly na celou zemi. I když po ní se posunuly hranice Polska a východ Německa ztratil obrovskou část území. Pořád to ale zůstávalo tak jedna ku jedné. A najednou to na východě spadlo na pouhé 2/5 původní síly. Zatím vším hledejme jedinou věc. Odrazili se na tom válečné reparace.
Podobně jako po první světové válce muselo Německo i po té druhé slíbit, že vítězům zaplatí škody a bude jim pravidelně posílat obrovské sumy peněz.
Es war auch festgelegt, die vier Zonen amerikanische, britische, französische und sowjetische.
Původně se dohodlo, že všechny okupační zóny, americká, britská, francouzská i sovětská, by měly být zatížené zhruba stejně a splátky, že se mezi ně spravedlivě rozloží. No a pochopitelně částky pro jednotlivé státy se určovaly podle toho, jak moc válkou utrpěli. Takže Sovětský svaz měl logicky nárok na největší podíl, mnohem menší pak měla dostat Francie a teprve až za ní byla Anglie. Z domluvy ale nakonec sešlo. Víte, státy všechny ty věci z reparací vlastně ani nedokázali začlenit do svého hospodářství. Ne, že by jim z Německa chodili nějaké druhořadé nebo zbytečné výrobky. Bylo to většinou kvůli nátlaku jejich vlastních firem, pro které bylo to zboží nevítanou konkurencí a tak na vlády tlačili, aby ho moc neodebírali. Tohle byl případ hlavně Velké Británie. Sověti potom všem přestali brát ohledy na dohody a ve své okupační zóně začali ve velkém sbírat všechno, co šlo, a odvážili to k sobě. Výsledkem bylo, že v roce 1950 byla síla východu extrémně oslabená.
Východu nepomohlo ani stěhování důležitých firem. Ze Saska například odešla místní automobilka Audi anebo výrobce kosmetiky Vela. Většina jejich kapitálu se tím pádem přesunula na západ. Takzvané vyplácení válečných reparací totiž stále víc připomínalo spíš řízenou loupež. Pokračuje ekonom Ressler.
Mělo to dvě podoby. Jedna to byla obyčejná demontáž. Hlavně z velkých průmyslových podniků se jednoduše vzali všechny stroje a převezli se do Sovětského svazu. A pak to byl odběr hotových výrobků. Některé německé firmy sice běžely dál, ale velkou část své produkce museli zdarma odevzdávat. A to na úkor soukromých investic a potřeb místního trhu. Právě tyhle dva fenomény můžou za to, že rozdíl mezi východem a západem začal být celkem rychle propastný. Zbytek spojenců měl ostatně úplně jiný přístup. Demontáž prováděl jen u hodně specifických oborů, třeba ve zbrojních závodech, a odběr zboží pro ně nebyl úplně prioritou, protože tím ohrožovali pracovní místa u sebe doma.
Bývalý přední ekonom NDR uznává, že východní Německo by západ asi nikdy nedohonilo. Ve stejné době, kdy Sověti ve velkém zabavovali stroje v továrnách a některé pak nechali bez užitku rezivět na Sibiři, totiž zbytek spojenců sázel na hospodářskou pomoc. Podle Resslera tím Spolková republika získala už nepřekonatelný náskok.
Celou tu éru označujeme jako německý hospodářský zázrak. Při pohledu na rozbombardovaná města a zničené obytné domy zkrátka nikdo nevěřil, že se země dokáže vrátit na předválečnou úroveň. Ale západ Německa měl hned několik věcí, které tu obnovu usnadnily. Jednak se zachovala podnikatelská struktura. Velké strojírenské koncerny se sice v závěru války soustředily už jen na zbrojní výrobu, ale neprošly znárodněním a jejich majitelé je dokázali velmi rychle přebudovat. Ona výroba tanků a aut se přece jen liší. A taky našli nová odbytiště, ať už v samotné Spolkové republice nebo v západní Evropě. To jim vynahradilo ztrátu partnerů v bývalých východních provinciích a obecně i v komunistickém bloku. Čili z tržního hlediska to bylo vyřešené a postupně začaly růst i příjmy řadových obyvatel. A velkou měrou pomohla taky okupační správa. Už jsem se zmínil o jejich přístupu k reparacím. Vedle toho ale přišli i s Marshallovým plánem a dalšími formami pomoci. A nezapomínejme, po válce bylo dlouhé období světové konjunktury. První náznaky krize se objevily teprve v 60. letech.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéra v neděli v 17:30 večer na Plusu.
Až do roku 1949 žádné Německo formálně neexistovalo. Byly jen 4 okupační zóny, kde spojenci hledali cestu k postupnému předání moci, zatímco na východě to bylo spíše symbolické gesto a jeho vývoj by se dal srovnat s děním v Československu. Na západě se hledala skutečná cesta ke svobodě. Její hlavní postava žila v jedné malé bílé vile na úpatí Rýna. V tomto pro Německo osudovém domě mluvím s historičkou Corinou Francovou.
Adenauer ist derjenige, der die Deutschen mit der Demokratie.
Konrad Adenauer byl nepochybně tím, kdo Němce skutečně přivedl k demokracii. Do té doby na ní pohlíželi spíš kriticky a moc v ní nevěřili. Mnoho tehdejších Němců ostatně vyrostlo ještě za císaře a z té doby si uchovali většinu postojů. Pak zažili Výmarskou republiku, kterou neustále sužovali nějaké krize a nakonec selhala. A potom těch 12 let nacismu. Zkrátka neměli žádnou zkušenost s tím, jak taková zdravá demokracie funguje. Adenauer byl kancléřem celkem 14 let. A na konci jeho vlády bylo Německo stabilním demokratickým státem a jeho hodnoty zapustily hluboké kořeny. Věřilo v jednotu Evropy a našlo si nové místo v civilizovaném světě.
Adenauerovi bylo na konci války už skoro 70 let a měl za sebou bohatou politickou kariéru, ještě z dob Výmarské republiky. Spojenci si ho vybrali jako jednoho z těch, na koho se dá spolehnout.
Wenige Tage nach dieser Befreiung standen zwei amerikanische Offiziere vor seinem Haus.
Jen pár dní po osvobození se před jeho domem objevili američtí důstojníci. Adenauerovo jméno bylo na úplně prvním místě takzvané bílé listiny. Byly tam vytipované osoby, které jim můžou pomáhat s nastolením demokratického pořádku. Adenauer byl hrdý na to, že byl v tomhle seznamu úplně první, ale ono to mělo dvě úskalí. Byl vybraný jen pro spolupráci v rámci Kolína nad Rýnem. A ta listina byla vedená podle abecedy. Nahoře tak logicky byla jména začínající na A.
Dann die Reihenfolge an.
Konrad Adenauer nakonec překonal všechna očekávání a vedle regionální politiky se začal angažovat i v té celostátní. Ostatně už za Výmarské republiky byl nejen starostou Kolína nad Rýnem, ale taky prezidentem horní komory pruského parlamentu. Po válce se zaměřil na sjednocení křesťanského hnutí, díky kterému vznikla unie CDU-CSU. Vedle víry v Boha ale Adenauerovu politiku ovlivnily i zkušenosti s nacistickou persekucí.
Diese ganze Erfahrung, die Adenauer jetzt in den Jahren 1933 bis 45
Zážitky z let 1933 až 1945 ho pronásledovaly už napořád. Ovlivnili jeho pohled na politiku i na lidi jako takové. Adenauer byl obecně vůči ostatním dost skeptický, ale vidět, jak velká část Němců tleská Hitlerovi, jak ho nacisté připravili o místo starosty a že ho Kolíňané ze dne na den přestali zdravit a točili se k němu zády, toho připravilo o poslední zbytky důvěry. Můžeme říct, že obyvatelstvu potom všem už nikdy nevěřil. Zarazilo ho, jak lidé bez okolků obětovali demokracii kvůli slibům nějakého diktátora. A ještě dlouho po válce věřil, že Němci nejsou politicky zralí.
Doktorka Corinna Francová dodává, že i po pádu nacismu bylo Německo ještě dlouho na pokraji zhroucení. Přispěl k tomu i odsun Němců, a to nejen z Československa, ale hlavně z Polska. Jeho hranice se totiž od těch předválečných výrazně proměnily a posunuly se o stovky kilometrů na západ, tedy na úkor německých historických území.
V roce 1945 byl západ Německa traumatizovaný a rozpolcený. Bylo tu 12 milionů vyhnanců z východních území a taky 10 milionů bývalých členů nacistické strany, včetně vysokých funkcionářů a státních úředníků. Stalin doufal, že tahle výbušná kombinace povede k obrovskému sociálnímu napětí a země se postupně rozpadne. Hlavním úkolem všech politiků bylo nastolení klidu. A tak se soustředili na integraci, ať už uprchlíků a vyhnanců, tak i některých bývalých nacistů. Stát je musel přesvědčit, že demokracie je ta jediná správná cesta. S odstupem můžeme říct, že to vyšlo, i když ne, že by se to povedlo hned. Ostatně tady mám přetisky jednoho průzkumu veřejného mínění z roku 1952. Lidi se ptali na otázku, jestli souhlasí s tím, aby Německo vyplatilo Izraeli odškodnění za holokaust. Skoro polovina dotazovaných uvedla, že ne, anebo že jsou ty reparace příliš vysoké. A nezapomínejme, že k Hitlerovi ještě v 50. letech mnoho lidí vzhlíželo. Důvěra v nový stát se upevňovala dlouho a Adenauer to popsal jednoduše. Němci se museli naučit, jak žít v míru a v demokracii.
Západní spojenci jim chtěli tohle učení usnadnit. Pod jejich správou skoro okamžitě vznikla nová nezávislá média. Deníky jako Süddeutsche Zeitung nebo Tagesspiegel ukončili éru, kdy tisk sloužil výhradně státní propagandě. V ulicích měst začala jezdit i takzvaná sutinová dráha, kterou se odvážely trosky zničených domů. A některá města se postupně proměnila k nepoznání. Demokratické směřování republiky se totiž záměrně odrazilo i v architektuře.
Kiel war auch so stark am Krieg beteiligt.
Kiel byl s válkou neodmyslitelně spojený. Ostatně její první výstřely vypálila děla lodi Schleswig-Holstein, která tu měla svou základnu. Zničení města dalo místní správě šanci na úplně nový začátek. Rozhodla se, že nic opravovat nebude a všechno postaví podle úplně jiného vzoru. Měl symbolizovat nástup demokracie a tak trochu vzkázat, že se už nechce vrátit k dřívějším pořádkům. Je to krásně vidět na budově Kielského zámku. Na základech toho starého vyrostla moderní budova, která už neslouží k žádným správním nebo mocenským účelům, ale v duchu demokracie je tu čistě jen pro potřeby kultury.
Popisuje Doris Telmanová z Kielského městského muzea. Víru v demokracii měla ale pochopitelně upevnit hlavně rostoucí životní úroveň, ke které paradoxně přispěl i jeden nacistický projekt. Šlo o takzvané město vozů KDF, dnes známé jako Wolfsburg.
Schon Ende 44 kamen die ersten Flüchtlingsströme aus den ehemaligen Ostgebieten, Pommern, Schlesien und Ostpreußen.
Proudily sem davy uprchlíků ze zrušených německých provincií z Pomořanska, Slezska a východního Pruska. Postupně tu utvořili většinu místního obyvatelstva. Britská okupační správa celkem rychle rozhodla, že místní továrnu obnoví a nechá ji znovu vyrábět. Vedle přísunu aut toho mělo zajistit hlavně dostatek práce. Město pro řadu lidí bylo jen taková přestupní stanice, ale mnoho z nich tu zůstalo. Pro řadu uprchlíků to zkrátka byla velká příležitost.
Říká Alexander Nedelkovsky z místního historického ústavu. Ta příležitost se jmenovala Volkswagen a na trh přivedla jeden ze symbolů hospodářského zázraku. Výroba legendárního brouka začala na pokyn britské armády a Německu dala úspěšný vývozní artikl.
Major Ivan Hirst,
v podstatě za to vděčíme jedinému člověku. Byl to britský major Ivan Hirst, kdo velmi rychle rozpoznal potenciál místní továrny a začal se o ní zasazovat před svým velením. Například myšlenkou, že by se ta auta mohla vyrábět pro účely britské armády. Továrna sice byla z velké části rozbombardovaná, nejdůležitější stroje se ale už před nálety schovaly a obnovení provozu tak nebylo moc složité. Ono taky pomohlo, že Hirst byl nadšenec do aut. Dokázal jasně vyhodnotit, že to má cenu a pak prosadit, aby se s produkcí začalo. Tím pádem žádná demontáž, ale naopak rychlé obnovení výroby.
Páteří německého úspěchu ale nebyl jen průmysl. Velký význam měl i takzvaný Mittelstand, neboli středně velké podniky, které se často zaměřují na jedno konkrétní odvětví. Příkladem je firma rodiny Gudberletů, výrobců plnicích per a kosmetických tužek. Nynější šéf a syn zakladatele Michael Gudberlet popisuje, že začátky přitom vypadaly všelijak, ale rozhodně ne slibně.
Während des Krieges musste seine Schule unterbrechen.
Otec do války narukoval ještě co by student gymnázia. Po návratu domů se ale musel postarat o rodinu, aby bylo co jíst, a namísto gymnázia šel do učení jako elektrikář. Asi v roce 1947 se mu povedlo získat místo v továrně Kurz, která vyráběla tušky. Měl vlastně jediný úkol. Po celém závodě obnovil elektrické vedení, které se za války kompletně zničilo. Pak už pro něj neměli co na práci a nabídli mu pozici ve výrobně tuhy. Upřímně, v továrně na psací potřeby asi nenajdete špinavější místo. Po každé šichtě vypadáte jako horník. Otec tam na nějakou dobu zůstal a firma Kurz mezitím dostala odškodnění za to, co jí na východě zabavili komunisté. NDR ale místo peněz poslala dva vagóny plné papírových květin. Takových laciných kousků, které mohly použít leda jako dekorace na pohřbech. No a otec se s vedením domluvil, že to zkusí rozprodat. Vzal si pár kousků a se starým koženým kufrem obcházel všechna hřbitovní květinářství. Po pár dnech ho zastavil obchodník s květinami, pro kterého to byla nepříjemná konkurence. S otcem se nakonec dohodl, že od něj ty vagóny radši odkoupí, než aby přišel o obchod. Takhle táta vydělal první peníze. Dostal 3000 marek jako provizi a továrna z něj udělala obchodního cestujícího.
Horst Gutberlet byl ještě v polovině 50. let pouhým řadovým zaměstnancem. Uprostřed hospodářského zázraku se ale rozhodl osamostatnit. Podle syna Michaela to byl risk, který vyšel až na druhý pokus.
Und bis es sich 1957, in dem Jahr, wo ich geboren wurde, das erste Mal selbstständig gemacht hat.
Poprvé to zkusil v roce 1957. Tehdy jsem se mimochodem narodil. Ale nevyšlo mu to a po 6 měsících to musel vzdát. V roce 60 to udělal znovu, a to dost riskantně. Ze začátku měl mnohem větší výdaje než příjmy. Nakonec ale úspěšně našel díru na trhu. Pochopil, že výroba psacích potřeb prochází něčím podobným jako autoprůmysl. Tedy, že se jednotlivé součástky musí vyrábět u specializovaných dodavatelů a už se to nedá zvládat v jediné továrně. Otec proto najal mechaniky, co se soustředili třeba jen na výrobu pouzder anebo hrotů na pera. Teprve v roce 62 nebo 63 začal vydělávat dost peněz na to, aby svou rodinu se 3 dětmi konečně uživil.
Ve stejné době se završila i obnova poválečného Německa. Jeho západní část se stala nejsilnější ekonomikou Evropy a společně s Francií taky hlavním obhájcem evropské myšlenky. Tedy věci, které po znovu sjednocení země spíš jen posílily a platí až do našich dnů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Jabůrek.